Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati numere sa albuma Na tragu sećanja iz 2020. godine, koji je plod saradnje sirijskog svirača na tradicionalnom instrumentu ud Vasima Mugdada i dvojice nemačkih muzičara, klarinetiste Davida Rotenberga i perkusioniste Folkera Lankova. Njihova saradnja rezultat je godina iskustva u muzici kojom se simbolizuju nada i opstanak. Naime, Vasim Mugdad je posle torture u svojoj rodnoj zemlji bio prisiljen da je napusti, prvo da pređe u Tursku, u Istanbul, a da po dolasku u Nemačku postane student muzikologije na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. Za sebe kaže da nije ni arapski ni turski muzičar, već da je ceo svet njegova inspiracija. Danas se smatra najkreativnijim i najperspektivnijim izvođačem na pomenutom tradicionalnom sirijskom instrumentu u Evropi. Da vas podsjetim, ud je vrsta laute, kratkog vrata i oblika kruške, obično sa 11 žica spojenih u 6 struna, mada ih može biti i više. To je jedan od najdrevnijih instrumenata Bliskog istoka, a njegov najstariji opis dao je u 11. veku muzičar, matematičar i astronom Al-Hasan ibn Al-Haytham sa područja današnjeg Iraka. David Rotenberg je klarinetista posvećen istraživanju prirode zvuka i same muzike. Sa Mugdadom i Lankovom susreo se prvi put prilikom rada na projektu Slavuji u Berlinu, a potom je usledilo snimanje albuma koji slušamo večeras i koji sadrži improvizovanu muziku meditativnog karaktera sa evociranjem osjećanja životne prilagodljivosti, empatije i ljubavi. Svaki muzičar na svoj način tka fraze koje prevazilaze kulturne barijere i plemensku pripadnost sa širokim poljem inspiracije muzikom sveta. Ona dolazi niotkuda i odasvuda, kaže Folker Lankov. U ovom triju posebno je zanimljiva ličnost ovog perkusioniste koji je, pored toga što se bavi muzikom, radio 14 godina i u okviru projekta Lekari bez granica, i to baš u zonama konflikta iz kojih je Mugdad izbegao. Divno je svirati sa Folkerom jer je on muzičar koji nema potrebu da se dokazuje, kaže Mugdad. Slušamo numere sa albuma Na tragu sećanja koje nose poetične nazive: Bilo jednom u Damasku, Čekaj me, Prozor u kiši, Hodočašće sa zmijama itd. Thank you.
Thank you. Thank you.